Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу сүйлөйт. 24 июль сейшембе күн кетерген хабарларга Азаттык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанда дини җитәкчеләргә һөҗүмнәрдән соң тоткарланганнар саны 100дән артты. Милли хәрәкәт вәкилләре дә тикшерелә. Диния нәзарәт исеменнән чыгыш ясарга 7 генә кешегә рөхсәт бирелде. Моның максаты мәгълүмат чараларына радикаль карашларны үткәрмәү ди рәсмиләр. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстан диния нәзарәте хезмәткәре республикада вахабилар яшьләренә акча белән җәлеп итә ди. Мәскәү мөхтәрияте яңа эшли башлый. Рышвәтчелеккә урын юк, Әсәдуллаев йортында татар гимназиясе ачыла. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Кол Шәриф мәчетендәге чыганаклар имам Рамил Юнусның Татарстаннан качып китү хәбәрен һәм аның соңгы һөҗүмнәр белән бәйле булу турындагы шикләнүләрне кире кага. Җәмәгать күзәтү комиссиясе дин әһелләренә һөҗүмнәр белән бәйле тоткыннарның нинди шартларда тотылуын тикшерә башлый. 52 яшьлек Павел Хотулевны интернетта социаль сетьләрдә татарларны мыскыллаган сүзләр өчен экстремистлык гаепләү белән җавапка тартырга телиләр. Ә хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Казанда Кол Шәриф мәчетендәге чыганаклар имам Рамил Юнусның Татарстаннан качып китү хәбәрен һәм аның соңгы һөҗүмнәр белән бәйле булу турындагы шикләнүләрне кире кага. Рамил Юнус алдан планлаштырылган ялга китте дип әйткән Татар информ агентлыгына мәчеттәге исемсез чыганак. Башка чыганак аның хөкүмәт программа белән Лондонда инглизчә өйрәнергә җыенган булуын хәбәр итте. Элегрәк Русия мәгълүмат чаралары мөфти Илдус Фәиз белән каршылыкка керүен искә алып, аның Казаннан качып китүе турында язып чыккан иде. Җәмәгать күзәтү комиссиясе дин әһелләренә һөҗүмнәр белән бәйле тоткыннарның нинди шартларда тотылуын тикшерә башлый. Бу хакта Казан хокук яклау үзәге матбугат вәкиле Булат Мөхәммәтҗанов хәбәр итте. Ул әйткәнчә, үзәккә бу эш белән бәйле кулга алынган кешеләрнең танышлары мөрәҗәгать иткән, алар республикада 100дән артык кеше тоткарланган дип белдергән. Казан хокук яклау үзәге матбугат вәкиле Булат Мөхәммәтҗанов хәбәр иткәнчә, җәмәгать күзәтү комиссиясе вәкилләре Герман Алёткин һәм Владимир Рубашный кулга алынган кешеләрне тоту урыннарына барып, аларның нинди шартларда тотылуын тикшерә. Алар тоткыннарга хокуклары турында китапчык бирмәкчеләр. Аңа нигезләнеп, сәбәпсез тотылган булсалар, тоткыннар зыянны каплау таләбе белән дә чыга алачак. Татарстанның тикшерү комитеты вәкиле Эдуард Абдуллин дистәләр шикше тикшерелә, төгәл ничә кеше булуын әйтә алмыйм дип белдергән мәгълүмат агентлыкларына. Мөфти Илдус Фәиз хастаханәдән өенә кайтты. Республика клиник хастаханәсе җитәкчесе Рөстәм Гайфуллин агентлыкларга хәбәр иткәнчә, мөфти Илдус Фәиз хастаханәдән чыкты. Алга таба ул өйдә дәвалыначак, мөфтинең хәле әйбәт дип хәбәр иткән баш табиб. Илдус Фәиз 19 июль көнне Казанда Читаев һәм Мусин урамнары кисешкән җирдә булган шартлауда җәрәхәтләнгән иде. Мөфти сүзләренчә, ул машинада үзе рульдә барган, уку-укыту бүлеге башлыгына булган һөҗүм турында белеп шалтыратырга теләгән, машинаның алдында шартлау булуын сизгән һәм аннан чыгып йөгергән. Шартлауда мөфтинең аяклары сынган иде, мөфтинең өе хәзер каты сак астына алынган. Казанда 52 яшьлек Павел Хотулевны интернетта социаль челтәрләрдә әйткән сүзләре өчен экстремистлык гаепләү белән җавапка тартырга телиләр. Бу хакта эш мәхкәмәгә тапшырылган. Тикшерүчеләр сүзләренчә, ул Мой мир Майл.ру сәхифәсендә татарларны мыскыллаган сүзләр әйткән булган. Павел Хотулев гаебен танымый, ул шул рәвешле татар теле мәктәпләрдә мәҗбүри укытуга каршы көрәш алып барды дип аңлата. Хотулев бу мәсьәләдә Русия һәм Татарстан хакимиятләренә дә мөрәҗәгать иткән, әмма бөтен җирдә телләр укыту мәсьәләсе Татарстан канунларына туры килә дигән җавап алган. Шуннан соң Хотулев ачуын интернетта чыгарырга булган дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. Сүриянең башкаладан соң икенче зур шәһәре Алеппода каты бәрелешләр бара. Хөкүмәт гаскәрләре ракеталардан һәм артиллерия коралларыннан ота. Баш күтәрүчеләр әйтүенчә, кайбер урыннарны бораулыктан да утка тоталар. Сишәмбе отырышларында кимендә 33 кеше һәлак булды. Элегрәк бүген Алеппода төрмәдә тоткыннарның баш күтәрү вакытында 9 кеше һәлак булды. Хомс төрмәсендә дә чуалышлар булып алды. Урдан хакимиятләре Сүриягыннан ил шигын соңгы 3 көндә 5000 кеше үтте дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда вазгыят киеренке булып калам. Дөрес, гади мусульманнар ураза тутан мәчеткә йөрүчеләр саны кимеми. Әмма аз гына шик тудырган кешеләр тоткарлана. Соңгы мәгълүматларга караганда тоткарланганнар саны 100-дән арткан. Аларның күбесе 1-2 тәүлек сак астында тотылганнан соң җибәрелә. Озаграк вакытка сак астында 6 кеше алынган. Аларның барысында узган атнада мөфти Лүс Фәйз һәм Вәлиулла хәзрәт Якубка һөҗүмнәргә катнашу булу-булмаулары тикшерелә. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин берлек әгъзаларының да тоткарлануын сөйләде.
Оешмадан Ленар Сулейманов исемле безнең активистыбыз тоткарланганнар иде. Аның сүзләренчә, аны 2 сутка тотканнар, СИЗО-да дигән ул. Безнең активистыбыз Айра Шакиров, Гомәр хәзрәтне беләсез, тренинг тоткарланганнарын. Вот, шулай ук менә Рафик Каримуллин, минем урынбасарым, аңа да проз булган.
Нәрсәләр сорыйлар алардан?
Ну, кем син, кая син, теге, кая укыйсың, азатлык нинди ишмаул, нәрсә белән шөгыльләнә, аннары кая булдың атна буе, нишләдең, короче, бит нәрсә белергә килделәр инде. Аны өенә килгәннәр машинада да проз булган.
Ә Айрат белән сез элемтәдәме?
Элемтә кызганычка каршы юк, мөмкиндә. Менә без махсус рәвештә әлеге вакытта урыс теленә генә заявление чыгардык. Анда аны яклап сүзләр әйтелгән. Безнең фикер группасында, Фейсбукта да бар, карый аласыз. Ну, я куркам инде тоткарлар дип, теге, үзенчә. Чөнки теге, мин дә үз вакытында фейсбукка каршы сүзләр әйткән кеше. Ну, монда үзегез күреп торасыз, теге, безнең хокук саклау органнарының бик топорная работалары бар. Теге, бөтенесен подряд тоталар монда.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин булды бу. Мөселманнарны тоткарлау азатлыкны укучыларына да һәм тыңлаучыларына да битараф калдыра алмый. Төнге 2-дә кешене алып китүләре 37-нче ел килеп җитте дигән сүз дип яза Галиева Шермешәннән. Бу әле кайчан уйлап эшләнгән планга ошаган. Аннары берничә көнлек Татарстанда антитеррор уеннары игълан ителде. Аннары аны соңрак вакытка күчерделәр. Аннары шартлау. Әйтергә кирәк, гаҗәп шартлау һәм бер юлы шикле татарларны электрәләр. Бу бит башка сыярлык хәл түгел. Погром дисәң артыграктыр. Ну шуңа охшаш нәрсә оештырдылар түгелме соң дип яза Галиева исемле укучыбыз. Мәскәүдән Мөхәммәт әфәнде Миначев, димәк Татарстан буенча 44 кеше тоткарланган, ә 150 кешегә Казанда өйләрендә тинту уздырылган. Менә сиңа кылыч, ничек иттереп киң җәелдерелде Татарстанда. Юкса мактана иделәр бездә толерантлык, бездә ике теллелек, урыс теле, дәүләт теле һәм бүтән шундый уйдырмалар белән тулган иде Татарстанда барлык мәгълүмат чаралары дип яза Мәскәүдән Мөхәммәт Миначев. Татарстан президенты хакимияте журналистлар өчен 7 кешедән торган исемлек тәкъдим итте. Татмедия мәгълүмат агентлыгы тараткан бу исемлектә Татарстан мөфтияте исеменнән чыгыш ясарга хукукы булган 7 кеше бар. Мөфти Лүс Фәйз, рәиснең беренче урынбасары Габдулла Дыгамов, баш казый Җәлил Фазлыев, Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Казан мөхтәсибе Мансур Җәләлетдинов, Диния нәзәрәтенең гөләмәләр шурасы рәисе Рөстәм Батыров, Солтан мәчете имамы Камил Бикшентеев, менә бу 7 кешедән генә республиканың мөселманнары тормышы турында сорап һәм белдерүләр алып була. Бу кешеләр генә чынбарлыкны белүчеләр дип санала. Шулай ук белдерүләр ясар алдыннан дин әһелләре мөфтият җитәкчелеге белән киңәшләшергә тиеш була. Моның максаты мәгълүмат чараларына радикаль карашларны үткәрмәү. Исемлек Татарстан яңа гасыр һәм Татарстан дәүләт телерадио компаниясе хезмәткәрләренә дә тапшырылган. Азатлык хәбәрчесе 23 июль иртәсендә Казанның берничә мәчетендә булып, гыйбадәт йортларында күрелгән иминлек чаралар белән танышып кайтты. Мәрҗәни мәчетенең ишек төбендә Михаил исемле полиция хезмәткәрен очраткан ул. Ул керәшен татары булып чыккан. Татарстан мөфти Илдус Фәйз машинасы шартлаганнан бирле кичке 8-дән иртәнге 8-гә кадәр
алмашып мәсҗид саклыйлар алар. Ул хезмәттәше белән Мәрҗәни һәм Апанай мәсҗиде өчен җаваплы икән. Мәрҗәнидә кизү торучы Юсуф Кабиров сүзләренчә, мәсҗидкә күбрәк башка милләт вәкилләре йөри. Алар татарча белми, үзара урысча аралашабыз, ди Кабиров. Ул үткән атнада булган күңелсез вакыйгаларга бәйләп, ислам диндәге кешеләрне тикшерү нормаль күренеш дип саный, башкача җинаятьчеләрне табып булмый, ди ул.
Аналар хәзер дә кемдә тора. Алар анда сумкалы кешеләрне җишереп кертәләр.
Мәскәгә килгәндә.
Әйе.
Тәрәвих вакытында бигрәк тәдер инде кеше күп булганда.
Кеше күп булган вакытта иде. Юк, болай да, берәр сәрән кергәндә дә барыр, сумкаларын карыйлар, интернет тикшерәләр, тикшереп кертәләр.
Сез бу башта күптән эшлисезме?
Өченче ел инде.
Менә бу күңелсез хәлләрдән соң ниндирәк халыкның кәефе һәм...
Кәеф, шул бер кейен ул, ну, абсурда әйтәләр, конечно, ярый торган эш түгел. Бөтенсе бер мнение дә ярамаган эш, булмаган хәл. Урамдагы вообще бисереп суыту түгел бит ул. Специально заказной үтерү, кешене үтерү.
Шушы көннәрдә мәсҗидләрдән теге шикле кешеләрне яба башладылар. Мәсҗидне андый хәл булмадымы?
Юк әле пока.
Ишеткәнсез бит аны хәлне?
Ишетләнде ул.
Кем шикле анда, кем теге хокук сакчыларының исемлегенә ничектер кергән? Шул кешеләрне сакалы зур булганмы? Күп кешеләр шулай
сакаллар күп йөриләр, берсе дә сакалын кисмәйме, все нормально.
Кирәкле кешеләр тотылып, алар сораштырылырга тиешме?
Обязательно. Ул бернинди бер нәрсәсе юк, сорашмыйча гына ситуацияны анализламыйча гына бер нәрсә белә алмыйсың. Сиңа бер дә уйда килеп әйтми. Менә мин үтердем, менә ул миңа заказ бирде ди. Бер дә килеп әйтми, аны тикшермичә генә булмый. Ул бер генә көн эчендә шулай торган эш түгел. Ул бәлкем еллар буе бар. Мысында тотылмасалар, икенчесендә тотылалар алар, бар бар.
Менә Мәрҗәнигә кеше күп килә, менчә кеше Тәрәвихка килә.
Мөмкин, Тәрәвихка күп килә, күп килә.
Йөзләгән?
Алай гына бардыр ул. Аны кем саныйын? Бар бар алай гына.
Юк, күз белән әйтәбез бит инде, 50-ләп, 100-ләп, 200-ләп дибез.
Таны кем белә алай торып. Мин бит тегендә менеп теге сана бирмим, моннан ишектән агылалар, керәләр әкренләп, агылып чыгалар.
Татарлар күбрәкме, әллә чит кешеләр?
Ну, татарлар бар. Шул Средняя Азия халкы күп инде.
Алар татарча беләме соң юкмы?
Алар кайсы белә, кайсы белән күбесе белмәй. Аның асасы рус телендә, башта рус телендә белә.
Ә сез үзегез кайсы яктан?
Мин Сабаягымнан.
Бу Мәрҗәнидә кизү торучы Юсуф Кабиров иде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Казанның берничә мәчетеннән видео бар, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праги.
Мәскәү мөхтәриятының яңа җитәкчелеге эшләренең халыкка ачык булуын телим. Бу хакта радиобызга мөхтәрият башкарма комитеты рәисе Дамир Сиражетдинов хәбәр итте. 17 июльдә Мәскәү мөхтәрияте шурасының беренче утырышы үтте. Җитәкчелек мөхтәриятның алдагы эшчәнлектә ришвәткә урын калдырмаска, оешманың низамнамәсен бозмаска тели. Асадулла эфиртында татар гимназиясе эшли башлаячак. Мәскәү автономиясендәге үзгәрешләргә китергән сәбәпләр һәм алга таба ниятләре турында Наил Алан сөйли.
Мәскәү татарлары милли-мәдәни мөхтәрияте шурасының беренче утырышында Русия башкаласы районнарының һәм бүлгеләренең автономия җитәкчеләре белән бергә алга таба башкарасы эшләр турында киңәшкәннәр. Мәскәү мөхтәриятенең яңа билгесен, символын булдыру, Әсәдуллаев йортын хөкүмәттән тыш татар гимназиясе итү, Рамазан ае бетүгә үк җәмәгатьчелек белән очрашу кичәсе үткәрергә дип килешкәннәр. Татарстанның Русиядәге вәкиллеге Мәскәү мөхтәриятының яңа җитәкчелегенең кануны булуына шикләнеп карый. Вәкилнең җәмәгатьчелек һәм матбугат белән бәйләнешләр өчен җаваплы урынбасары Алмаз Фәйзуллин радиобызга автономияның элекке җитәкчелегенең дөреслекне мәхкәмә аша хәл итәргә җыенулары турында әйткән иде. Мәскәү мөхтәрияте башкарма комитетының рәисе Дамир Сиражетдинов та элекке җитәкчелекнең үзгәрешләрне танырга теләмәвен әйтә.
Естественно, прежнее руководство, оно не согласно осталось.
Элекке җитәкчелек бу хәлләргә риза түгел, чөнки алар мондый реформалар үткәрергә җыенмаган иде. Элекке җитәкчелек Мәскәү татарлары өчен ябык булды. Әсәдуллаев йортын алар үз файдаларына гына кулланды. Алар бу үзгәрешләргә риза түгел, чөнки без монда мәктәп ачмакчы булабыз. Ул элек аларның кулларына кергән кебек күпләгән акчалар китермәячәк.
Школу, вот, она не будет приносить такого баснословного дохода, который они получали.
Диде Сираҗетдинов. Ул бу бинада татарлар өчен генә эшләгән төрле түгәрәкләрнең һәм сәнгать оешмаларының бик аз булуын әйтә. Монда татарларга бернинди катнашы булмаган испан биюләрендә йөрәнгәннәр, рәсем түгәрәге һәм башкалар да булган. Метрода бу түгәрәкләргә чакырып белдерүләр дә таратып торганнар. Сираҗетдинов шулай ук Мәскәү татарларына бер катнашы булмаган оешмаларның һәм кешеләрнең Әсәдуллаев йортындагы бүлмәләрне арендага алып торуларын да әйтә. Алар безнең башлангычыбызны мәхкәмәгә бирә ала, ди Сиражетдинов. Шулай да ул үзләренең һәр адымы канун нигезендә эшләнгәнлеген әйтә. Юстиция министрлыгының Мәскәүдәге баш идарәсе аларны теркәгәч, федераль салым хезмәте дә раслаган. Сиражетдинов сүзләренчә, элекке җитәкчелек мәхкәмә аша каршылык белдерә башласа, үзләренең дә безне капчыкта яткырмаячакларын әйтә. Җитәкчелек алышынып, Әсәдуллаев йортына килеп керүгә алар элекке җитәкчелекнең канун бозып эшләүләрен теркәп бара башлаган. Мөхтәрият низамнамәсен бозулар булганлыгы да ачыкланган. Элекке җитәкчелек мәхкәмә аша үзгәрешләргә аяк салса, яңа җитәкчелек белән элеккеләрнең кырын эшләрен полициягә шикаят итәргә килешкәннәр.
Там замешаны не только вот известный генерал Акчурин, но также его супруга.
Бу эшләрдә танылган генерал Акчурин гына түгел, аның җәмәгате катнашканлыгы да ачыкланды. Шаһитлар сүзләренә таянып, аңа бу бинаны арендага алып торган өчен зур сумнарда акча бирелгәнлеге теркәлде. Шулай ук ялган килешүләр барлыгы да билгеле булды. Без коррупция очракларын да ачыкладык. Бинаны һәм кергән акчаларны канун бозып тотканнар, иҗтимагый оешмага бу бина Путин күрсәтмәсе белән татар җәмәгатьчелеге кулланцын өчен дип бирелгән иде бит.
Распоряжение Путина для использования татарской общины.
Ди Сиражетдинов. Әлеге китекләр турында автономияның яңа җитәкчелеге башта дәшмәскә уйлаган булган. Мәскәү татарлары җитешсезлекләрен дөньяга чыгарырга теләмәгән. Шаушу идәгенә калсын дигән идек, ди Сиражетдинов, әмма Московский комсомолец газетында яңа җитәкчелеккә каршы акча түләп мәкалә бастырылгач, алар элеккеләрнең бөтен кыйгышларын интернетка урнаштыра башлаган. Яңа җитәкчелекне Әсәдуллаев йорты келәтендәге әрҗә-әрҗә аракылар иелеп тору да ныгап торашта калдырган. Автономия алга таба электән калган җитешсезлекләр дә, үзләренең гамәлләре дә бар кешегә дә ачык булачак дип әйтә.
Сейчас мы хотим все это сделать прозрачно, чтобы все эти вопросы решались на совете, коллегиально, в дальнейшем, чтобы не было таких нарушений.
Киләчәктә мондый канун бозулар булмасын өчен бөтен мәсьәләләрне дә шурада бөтен кеше алдында хәл итеп барачакбыз, диде Сиражетдинов. Татарстан вәкиллегеннән Фәйзуллин Азатлык радиосына 25 майдагы конференцияның яшерен рәвештә үтүенә әм кагып, бу хакта киң җәмәгатьчелекнең белми калуын әйткән иде.
По закону мы как бы не обязаны были информировать всю общественность или там где-то писать в прессе или полномочный представитель.
Канунга күрә без бу җыелышның булачагы турында бөтен җәмәгатьчелеккә белдерергә, мәгълүмат чаралары аша хәбәр итәргә, Татарстан вәкиллегенә җиткерергә тиеш түгел идек. Сайланган делегатлар булу да җитә. Без бу эшне эшләдек. Без әгәр алдан чара булачагын әйтеп торсак, теге як ниндидер шикаятьләр яза башларга мөмкин иде. Без үзебезнең эшләребез турында документлар кулга кергәч кенә матбугатка чыгарга карар иттек.
Информация или там где-то объявим об этом после уже получения документов.
Ди Сиражетдинов. 25 майда үткән конференцияда Мәскәүнең көньяк бүлгесе һәм көньяк-көнбатыш бүлгесе мөхтәрияттәре җитәкчеләре катнашмаган. Икенче көнне федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов белән очрашу булган вакытта алар да килгән. Шунда Сиражетдинов: әгәр алар шурага гариза белән мөрәҗәгать итсәләр, без шунда ук үзебезгә алачакбыз, дип әйткән. Сиражетдинов әйтүенчә, бүген Мәскәү мөхтәриятенә 29 җирле мөхтәрият керә. Аларның 24 район, ә 5-се бүлге оешмалары. Күпләрдә Мәскәү мөхтәрияте җитәкчелеген алыштырырга кирәк дигән теләк кемдә туды, бу эшне кем башлап йөрде икән дигән сорау да туарга мөмкин. Сиражетдинов үзгәрешләрнең баштан ук 5 бүлге мөхтәриятның тиләге белән эшләнүен әйтә. Бу 5 бүлге мөхтәрияте җитәкчеләре элекке Мәскәү мөхтәрияте сурасына кергән булган. Әмма 2009 елның ноябрь аенда Шираттагы конференцияга әзерләнгән вакытта элекке җитәкчелек бу 5 мөхтәрият башлыгына хәбәр итеп тормаган. Аларга Акчуринны читтән торып кына яңа вакытка сайларга тәкъдим иткәннәр. Бу хәлләр низам нәмәгә каршы килгәнгә алар ризалашмаган. Ә инде конференциядә катнашыйк дип барсалар, аның билгеләнгән көннән бер тәүлек алда үткәнлеге билгеле булган. Бу хәлләрдән соң 5 мөхтәрият җитәкчесе бу чараның кануни түгеллеген тануны сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Әмма Мәскәү мөхтәриятының элекке җитәкчелеге мәхкәмәгә алар бу автономиягә кирми дип белдергән. Шуннан соң мәхкәмә бу мәсьәләне караудан баш тарткан. Бу хәлләрдән соң 2009 ел ахырыннан башлап шушы 5 мөхтәрият җитәкчесе Мәскәүдәге районнарда мөхтәрияттләр булдыру эшенә керешкән. 2 елдан артык вакыт эчендә 24 мөхтәрият теркәлү уза. Шуннан соң гына Сиражетдинов сүзләренчә үзгәртеп кыру конференциясен үткәрәләр. Юстиция министрлыгы бу чараны һәм низамнамәгә үзгәрешләрне кануни дип таный. Май конференциясендә төньяк бүлге мөхтәрияте башлыгы Сәйдгали Әпкадиров автономия рәисе итеп сайлана һәм шураның башка әгъзалары да Мәскәү мөхтәриятенә җитәкчелек итә алырдай низамнамә кабул ителә.
Мы приняли соответствующий устав, что у нас руководителем может достаточно демократичная получилась система.
Безнең яңа низамнамәгә күрә автономия төзелеше булдыра алганча демократик итеп эшләнде. Шура әгъзасына кергән һәркемдә автономия рәисе булып эшли ала. Без 10 еллар алыштыргысыз булып утырган Акчуринның эш ысулыннан баш тарттык. 1998 елдан бирле ул мөхтәриятка җитәкчелек иткән иде. Ул бу урында утырып мүкләнде, ә без бүтән андый хәлнең булуын теләмибез. Бүгенге көнгә безнең уникаль мөмкинлегебез бар. Мәскәүдәге бөтен рәсми теркәлгән милли мәдәни мөхтәрияттләр барсы да бер түгәрәк өстәл янына җыела һәм үзләрен борчыган бөтен мәсьәләләр турында сөйләшә ала.
Регистрированная национально-культурная автономия в Москве, которая существует, районные, окружные, они все могут вполне легально собраться за одним круглым столом и обсуждать свои насущные проблемы.
Ди Сиражетдинов. Беренче зур эшләр итеп мөхтәрият җитәкчелеге 1 сентябрьдән Әсәдуллаев йортында хөкүмәттән тыш татар гимназиясе ачып җибәрергә җыена. Мәскәүнең төньяк бүлгесендәге татар мәдәни үзәгендә мондый мәктәп моңа кадәр булган инде. Бу хөкүмәттән тыш мәктәптә 7 ел дәвамында 1-дән алып 7-нче сыйныфка кадәр балалар укыган. Быел мәктәп арендага алып торган йортына ул элек балалар бакчасы булган, Мәскәү хөкүмәте кабат бакча итәргә теләгән. Шуңа күрә мөхтәрият җитәкчелеге бу мәктәпне Әсәдуллаев йортына күчерергә карар кылган. Шуш араларда Әсәдуллаев йортында төзекләндерү эшләре башланачак. Шураның 1-нче утырышы вакытында бу мәктәпкә Шәмсия Әсәдуллаев исеме бирергә дип килешкәннәр. Әсәдуллаев тырышлыгы белән төзелгән бинада әле хәзер дә мәктәп дигән язу саклана. Заманында бу бина нәкъ татар балаларына белем бирү максаты белән төзелгән була. Советлар вакытында да 1941 елга кадәр бу бина мәктәп вазифасын үтәгән. Сиражетдинов сүзләренчә, алар Әсәдуллаев йортын Мәскәүдәге бөтен татарлар да үз иткән бер мәгариф һәм мәдәни үзәккә әйләндерергә тели. Төрле кичәләр, очрашулар үткәрү өчен монда бөтен шартлар бар. Актлар залын мәктәптә куллана алачак. Шулай ук анда халык өчен төрле чаралар да үткәрергә мөмкин булачак, ди Сиражетдинов. 26 августта Рамазан айы беткәч Әсәдуллаев йортында мөхтәриятның яңа җитәкчелеге Мәскәү җәмәгатьчелеге белән очрашу кичәсе үткәреп концерт куярга җыена. Моңа кадәр булган татар түгәрәкләре дә эшләрен дәвам итәчәк, ди җитәкчелек. Сиражетдинов сүзләренчә, Мәскәү татарлары мөхтәриятындагы үзгәрешләр хакында алар Мәскәү җитәкчелегенә хәбәр иткән булган. Мәскәү хакимиятеннән әлегә бернинди дә җавап килмәгән.
Мәскәү татар мөхтәриятының яңа эшләре, яңа планнары турында Наил Оланны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ял көннәрендә Акмәшиттә Кырым татар корылтайының чираттагы җыены уздым. Утырышка чит илләрдәге диаспоралар вәкилләре дә килде. Күптән түгел төзелгән Милли халык фронты корылтай эшенә байкот белдереп урам җыены уздырды. Алай да корылтайның эше тыгыз һәм нәтиҗәле булды. Бу юлы көн тәртибендә сәяси мәсьәләләр күп иде. Миләүр Осман тулырак итеп сөйли.
21-22 июль көннәре Әхмәтчиттә Кындатар халкы делегатлары 5-нче курылтайның 4-нче сессиясына җыелып, көн тәртибендә булган мәсьәләләр буенча фикер алмашып, карарлар алдылар. Бу ел октябрь айында Украина югары радасына узачак сайлаулар, Кырым-татар халкының гимнның сүзләрен үзгәртү, курылтайга яңа делегатларны сайлау принциплары һәм иң мөһиме Украина югары радасына фирка исемлекләрендә кырым-татар намзәтләренә билгеләү мәсьәләсе курылтайда хәл ителде. Ләкин курылтайның беренче көне Кырым-татар театр бинасы каршысында мәҗлес җитәкчелегенә аның сәясәтенә каршы 100гә якын кырым-татарлары пикет уздырдылар. Пикетның оештыручысы «Новое поколение Крым» Кырым-татар җәмәгать оешмасы рус телендә язылган «Мы не хотим в оппозицию, мы выступаем в поддержку курса президента, нет союза с оппозицией» кебек шигырьләр тотып тордылар. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилевне гаепләгән граффити язулар хәтта театр бинасында бар иде. Айында пикетны оештырган «Новое поколение Крым» оешмасы рәисе һәм кырылтай делегаты булган Руслан Бальбекны, берничә милли хәрәкәт ветераннарны кырылтай оештыручылары бинага кертмәгәннән соң пикетчылар ишекләргә таба бер штурм ясарга омтылганда аларга каршы милиция торды. Моннан соң делегатларны һәм милицияны пикетчылар җимертка һөҗүменә дучар иттеләр. Менә шулай итеп 21 июльдә 200гә якын делегатны каршылады бу пикетчылар. Айында кырылтайның 2 көнлек эшендә Төркия, Романия, АКШтан килгән кырым-татар диаспорасы вәкилләре дә катнаштылар. Моның төп сәбәбе дә билгеле иде. Кырым-татар диаспорасы бу вакытка хәтле кулланылып килгән ант иткәнмен кырым-татар гимнының сүзләре үзгәртелмәсенә нык каршы. Бу хакта алар инде берничә айдан бирле интернетта белдерүләр ясап тордылар. Кырылтайда да бу хакта төрле фикерләр яңгырады. Сүзләрне үзгәртүнең Кырымдагы тарафдарлары гимн итеп хәзер эшләтелгән беренче кырым-татар кырылтайының рәисе Наман Чилибҗиханның шигырендә гимнга килешмәгән сүзләр бар дип үз позицияләрне исбатлыйлар. Алар 2005 елда кырым-татар язучылары тарафыннан эшләнгән хәзерге гимнның тик 2 юлы үзгәртелгән текстны тәкъдим иттеләр. Ләкин 2005 елда бу текст мәҗлескә ничендер тәкъдим ителмәгән һәм ул анда каралмаган. Гимнның үзгәртелгән сүзләре белән 2012 елда 18 май матәм чараларында яңгыравы бу мәсьәләгә игътибарны тагын да арттырды. Бу дәгъвале мәсьәләдә кырылтай делегатларының күпчелеге гимн үзгәртелмәсен дигән тәкъдимгә тавыш бирделәр. Диаспора вәкилләре дә мондый карарны шатланып кабул итте, ләкин бу мәсьәләдә соңгы нокта куелды дияргә әле иртә булса кирәк. Гимн хакында мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров менә нәрсә диде.
Төрле фикерләр бар иде. 30 июнь 1991 сенесе, икенче курултайым заманында бу милләт өчен өлмәге сүзләрдән ул вакыт милли мәгълүмәтебез кабул ителмичә дә, ве буңа ондан соң бүгенге сене эчендә Аллаһка шөкер бер сөз бер турында наразы күрсәтте, не каршы чыкты. Ул сәбәптән безләребезнең ашты бүген кабул иткән бу караларыбыз күрсәгез, онда без бу 91 сенедәге курултайым карарына эсасланыйк ве әлбәттә мәгълүмәтебездә әгәр бу ерне сез диккәт итмәсез булсагыз, милләт өчен өлмәге дип милли маршыбызны бусызлар.
Делегатлар Украина югары радасына сайлауларда кырым-татарлар нинди сияси көч өчен тавыш бирәчәкләрне мәҗлес карамагына калдырдылар. Ләкин исемлеккә беренче итеп Мустафа Җәмилевне, икенче урынга исә Рифат Чубаровны намзәт итеп теркәделәр. Мәҗлес рәисе вазифасыннан китергә җыелган Мустафа Җәмилев исә Украина югары радасында яңа сайланган мәҗлес рәисенең намзәте депутат булсын дигән фикерне белдерде. Билгеле булганы кебек, бу вазифада Рифат Чубаровны күрә, ә менә аңа баш оппонент булган тагын бер рәис урынбасары Ремзи Ильясов микрофонны алып, мин депутат һәм мәҗлес рәисе бер кеше булсын дигән фикергә каршы диде.
Әлбәттә, бу сезнең фикерегез, ләкин башкаларның да фикере бар, ләкин ул карар курултай алмады. Әлбәттә, ул карар курултай алса, дип без бойсынабыз. Ләкин инде башка фикер мотлакта, булачакны шарт түгел менәнчә, чөнки әгәр дә арамыздан olsun sizin muavinleriniz, yo delegatlar, Ukrayna vekili olsa yeter bizge. Biz bir komanda çalışıyoruz, bir fikirdemiz biz. Onun için mümkün olsa bu Slovakya'da çok dikkat ediniz delegatlar ve elbette kararı alacak reylerini gergende düşününüz. Sağ olunuz.
Remzi İlyas, Украина Гарарадас депутаты болурга бик ашық масада мәжіс рәйсі кәнефиясы үшін күрәшірге әзір болғаны белгілі. Рефат Чубаров хам Ремзи Ильясовның құрылтай делегаттылары арасында тарафдарлары шақты. Чыннан да Мұзафа Жәмилев мәжіс рәйсілігінден октябрь айында кетті, бұ екі намзат арасында күрәш бик қаты бола чақты. Әқмәчетте озған бұ құрылтайда қайбір мәселелер бойынша тауыз берулер кімнің неқадар тарафдары болғаны күзәтірге мүмкін еді. Құрылтай яңа делегатларының сайлау принципінде өзгертмеді. Делегатлар яшерін хам тұрудан тұры тауыз беру принципінде сайланачақ. 250 делегатның 200-і мажоритар рәуіште, 50 делегаты есе сияси фирқалар, ұйышмалар есімдіктері бойынша сайланачақ. Мәжілісінің мәдениет бөлігі жетекшісі Сафурека Джаметова құрылтай барышы хақында мына нәрсе деді Азаттық радиосына.
Асада мәжілісте бір қаш керек бақылды, не болса да біз олай келешекпіз бір күні. Шынды яш күшлер өсі етір арамызда. Біз яваш-яваш оларды өзгерімізді берешекпіз. Біз бар екенде, бұл әрекетте, бұл сиясетте имкан жаратып, 150-ге 150 мажоритар пропорционал системде. На бұл квоталар 50 дегілде, демек 50%-ға 50 олсын, 150-ге 150 олсын деп біз бөле мәселе қойғайдық. Бұл үшімен бұғапек өле бір сейбімейім, чөк зор олажақ кенуде кечмеге.
Айынды Украина ұйғары радасына ұзачақ сайлауларда қырым татарлар қайсы сияси күч үшін тауыш беречәклері хаққымда құрылтай қарар алмаса да, мәжіліс оппозиция блогы үшін тауыш беруге чакырачагы белгилі. Оппозиция Кырым татарларга өз исемлигинде депутатлыкка уза турган тек бир орун бере. Экинчи орунда мындай гарантия жок. Анын үчүн болса керек курултай бу хакта карар алмайып, бу маселени мажилиске калдырды. Бу да Кырым татар делегатларынын хам мажилисинин өзүнчө бир саясий уйуну болса керек. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Соңғы хабарлардан соң Башқұртстан яңалықтары болашақ. Қазір микрофон алдында Бике Темірова.
Қозанда 52 яшлық Павел Хатуловны интернетте социал шілтерлерді татарларыны мысқылап әйткен сөзлері үшін экстремистлік ғайплеу білен жауапқа тартырға тілейлер. Бұл қақтағыш мәхкәмәге тапшырылған. Ол өзі ғайбін тонымай, шул рәуішілі татар тілін мәктәплерді мәжбүрі құтуға қоршы күреш олып бардым деп әйті. Республика клиник хастаханасы жетекшісі Рүстем Ғайфуллин хабар еткенше, мүфти Илдус Фәйіз хастаханадан шықты. Олға таба ол үйде дәваланашақ, мүфтинің халі әйбәт деп хабар еткен бош табиб. Илдус Фәйіз 19 июль күні Қозанда Читаев һәм Мосин урамнары кисешкен жерде булган шортлауда жарахатланган иде. Жамаат күзәтү комиссиясы дин әһелләренә һөҗүмнәр белән бәйле тоткыннарның инде шартларда тотылуын тикшерә башлый. Бу хакта Казан хукук яклау үзәге матбугат вәкиле Булат Мөхәммәтҗанов хәбәр итте. Ул әйткәнчә, үзәккә бу эш белән бәйле кулга алынган кешеләрнең танышлары мөрәҗәгать итте. Алар республикада 100-дән артык кеше тоткарланган дип белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Бикә Тимерова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда дин әһелләренә булган һөҗүмнәр Башкортстан мөселманнары арасында да куткы таратты. Башкортстан Диния нәзарәте республиканың кайбер районнарында вахабилар бар, яшьләргә алар акчасызлык һәм өметсезлектән тартыла ди. Булар хакында Диния нәзарәте хезмәткәре Айнур Арысланов белән хәбәрчебез Рәмзит Абулеев сөйләште.
Узган атнала Казанда теркәлгән фаҗига Башкортстанда ла игътибар үзәгендә кала. Бердән күрше республика бәйләнештәр көчле, икенсеннән төбәктә мусулман дөньясында яңгырауклы хәлләр теркәлгәне юк ине. Республика мусулмандары тетрәнеп кенә калманы бераз хагайдыла. Фаҗиганы тикшерү барышын Россия президентының Волга буе федераль округындагы тулы хукуклы вәкиле күзәтүгә алды. Кала уртасындагы шартлауды Михаил Бабич террор гамәле дип баһалаган. Казандагы вакыйгаларның Башкортстанда ла кабатлануы ихтимал. Бул турала республика мусулмандары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт белдерде. Оның сүзләренә караганда, исламда гадәти булмаган агымдар йогышлы авыру. Бер кешенән икенсесенә күсә бара. Хөдемтә буларак радикаль агымдар көсәя. Біздің әңгімесібіз Башқұртстан мұсылмандары діни назарат ағзасы Айнур Арсланов. Сіз Қазандағы вақиғалар менен хабардар, һәм мына баланала Башқұртстан мұсылмандары діни назарат рәйсе Нұрмұхаммед хәзрәт Қазандағы вақиғалардың Башқұртстанда ла қабатлануы ихтимал деп белдерді. Ни үшін бұндай хәлдер Башқұртстанда қабатлануы ихтимал?
Бұндай хәлдер элек-электен ба киләйне Кавказ яқтарында. Онда Қазанымызға қаршы шул ислам ісіндегі болған түрлі теченияларды менен күрешүсі имамдарды, муллаларды үлімгә дусар иттеләр бит инде. Дагестандагы булган, мәсәлән, төрлегән имамдарның 50-нән 50-гә якын тирәһе бит инде. Ондай хәлләр безнең күрше Татарстанда булгач, мин дә муфти хәзрәткә, муфти хәзрәт Нурмөхәммәт хәзрәткә кушылып, аның фикренә кушылам. Әлбәттә, бездә дә андай хәлләр булуы мөмкин. Һәм чөнки әйтәйек, ул кешеләр ислам дине менән ябынып, ислам дине менән яшенеп, үзләренең кара эшләрен эшләүче кешеләр, алар бит инде бер генә кала менән шикләнеп калмайлар. Уларның максаты бит инде ошо безнең Урал теге Волга буйларын бит инде Кавказга әйләндерү бит инде. Кавказга ук шулай монда бардак булган дип алар тырыша бит инде.
Айнур, менә һез үзегез дини кеше, ә менә Башкортстанда быга тикле шундый хәлләр булдымы, юкмы?
Дини назаратында менә эшләгән вакытта әле менә Аскын якларында хәл булды бит инде менә. Әзмәз булгылып алып тора торганнар. Инде
Айнур, Баймак яқтарынан ешқына ваххабизм деген біздің тілге ят таныш болмаған хүздерді іштірге тұру келе. Біздің Урал арияғы райондарында хәл несек хон?
Ғыммен алғанда Урал арияғында әйтек традицион исламда болған яштер көбірек, көп енді. Әмі ләкен келіп сыға түрлі шындай теченіялар, ваххабизм, хизбут тахрир жок, төрле секталар деп айтайм. Булар үзләренең эшләрен алып баралар, әлбәттә. Урал ягында булар эшләрен һаман да алып баралар. Уларды хукук саклау нидер органнары улар менән әлбәттә эшләйләр. Безнең эш битендә ул хүз менән, безнең көрәш хүз менән, без хүз менән аңлатабыз, халыкка барабыз, вагазлар укыйбыз. Аңламаганлары алар һаман да шул үзләренең идеяларында торалар бит инде. Алар беренчектә кире нитеп булмай, аларды
кире кайтарып
булмай, аларда бик авыр. Анда әгәр дә кеше ваххабизмга барып эләге икән, аны кире кайтарып алу бик авыр.
Айнур, Башкортстан мусулмандары дини назараты буна кире кайтару дигәндә нимәләр эшләне? Әйтәйек, шул ук Баймак районында.
Әлбәттә, безнең иң баш эш итендә ул үз менән эшләү. Шуның өчен безнең Урал ягында да зур эшләр башкарыла. Ул имамдарның эшләре, уларның ул эшләр күренмәй торган эшләр. Булмый. Аның ул эш ул кешеләрнең йөрәкләрендә эш ул. Караштары мен эш ул кешеләрнең иманлары мен эш. Шуның өчен ул һәрбер кеше менән, һәрбер яш кеше менән бер индивидуаль эшләй. Һәрберемә аерым эшләй. Уна бит беләмен икән, бу егет шул вахабистларга әйтеге әлеге башланып дип беләбез икән. Определенный әйтек категорик нәләрнең әйтәм вахабитларның башка теченияларның аларның кире кайтмауын без беләбез. Кире кайтарып, әмма ләкин без уларның янында уларга башкалар бармагын өчен тырышабыз инде.
Айнур, шул вакытта ни өчен Урал арягы районы дигән шул вакытта һорау да килеп туа. Ни өчен Урал арягы районы?
Беренчедән бул әлбәттә центрдан алыс булуы менен бәйле. Алар бит инде Урал арягы райондар центрдан алысрак. Алар тау менен капланган центрдан. Шуның өчен онда социальный экономический яктан анда теге яшавы халыкка авыррак. Ул яктарда. Ул яктарда эш тә юк. Яштар эшсез йөри, эсәләр, кәләш алырга фатирлар юк. Колхозлар емерелеп бетте. Ерләр ямгыр яумай, ни үйген үсмәй, шул бик авыр авыррак шундай нидә ул райондар, Урал яктар райондары. халык анда тиги эш жок яштарга анчага эш болмагас улар шул тиги түрлү нелерге экстремисткий нелерге тиги сакырууларына тизгин айдап барылар улар мына ушулай
берилип баруусаңар
берилип баруусаңдар чынки алар тиги эмне
демек ишсиздикте бир себеби
ишсиздикте ул албетте ул да себептердин бири мындай жолдор да жок бит эми барасың урал райондоруна барып карагат анда жолдор имирилип өткөн эмне мында коркунуч эми момент
демек урал арья райондоруна башкортостан мусулмандары дине назаратынын кулу етиңкиремей келип чыга
бул курал эмне тиги провокационный курал бул етиңкиремей түгүл альхамдулилла етиңкирей амма лекин мында бит эми ушул ишсиздик бит эми ул бит эми комплексный келе мына ойлоп карагыл ушул ислам ишинде болгон теченияларды улардын финансированиеси эбит мына биздин башкортостандын бюджети көп керек эле ушулай буала аптырамасын эгерде биздин билбейбиз диния назаратынын бизге мулла болуп имам болуп кимдер ишке кире ким эбит айтайык уже пенсияга чыккан эбит ким уже иштей алмай ким уже медреселерге кимдер окурга бара көп убакытта ушулай тиги бир кайда эле башка окурга кире алмаганыраак нелер да кирип чыга бит эми чынки эмне үчүн чынки мулла болуп иштерге ким бара кимдин пенсияга кирип тура ким ул кишилер албетте тиги эш түгүл энергия алары ташып турмайбит эми чынки мулла болуу эмнени аңылата мулла болуу сен өлүңдү өлүң ярлылыкка дуусар этүү дегенди аңылата экстремисттерге яштар бар алар алардын финансированиеси бар алардын бизнестери бар алардын иштери бар
демек алар көп суракта яштарга таяна
алар маддий немеге таянабар биз сөз менен гана айтабыз а алар мына алар материал менен иштейт
аксага таянылар бир сөз менен айтканда
албетте
республикала ислам экстремизмге каршы акция өтө ул башкортостан мусулмандары диния назаратынын яштар бөлүгү рух медиа продюсерлик үзөгү һәм башкортостан президенти эргәһиндәге дин дәүләт мөнәсәбәттәре буенча шура тарафынан оештырылган һуңгы арала республикала биздиң төбәктә бағаса өйрәнелмәгән исламга хас булмаган караштарды алга этәрүсе сит агымдар барлыкка килүе күзәтелә улардың артуы җәмгыятькә дәүләт үлешне хәвеф менен янай. Бындай радикаль күренештәрдә булдырмас өчен тәүсиратта халыктың дини белемен арттыру, ялганды ысынбарлыктан айырыга өйрәтү кирәк ди акцияны оештыручылар. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз сафлыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар.
Alhamdulillah, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Икенче дөнья сугышы чорында Россиядә бик күпләр өйрәнү лагерьларында вафат була. Аларның саны бүгенге көнгә кадәр билгесез. Ниндидер сәбәпләр аркасында бу лагерьларда үлешләрнең саннары исәпкә алынмаган. Суслангер тормышын үз башыннан кичергән хәзер Чаллыда яшәүче 87 яшьлек Мисбах Ималетдинов бу хакта хатирәләре белән уртаклаша.
Бәлки, хәрби өйрәнү лагерьларында ачлыктан, салкыннан, төрле аурулардан вафат булучыларны ни рәвештәдер исәпкә дә алганнардыр. Ләкин Мари иле республикасы урманнары эчендә 1941-45 елларда өйрәнү лагере булган Суслангерда үлүчеләр хакында мәгълүматлар юк. Интернет сәхифәләрендә дә шушы лагерьда булучылар тарафыннан әлеге урман эчендә булган югалтулар хакында саннар әйтелми. Шулай да сугыш кырына барып җитә алмыйча, Мари урманнарында гына да үлеп калучыларны бик күп диләр. Безгә бу хакта Суслангер лагере тормышын үз башыннан кичкән хәзер Чаллыда яшәүче Мисбах Гымалетдинов та сөйләде. Хәзер инде 87-нче яше белән барган Мисбах бабай хәрби өйрәнү лагерындагы газаплы тормышны яхшы хәтерли. Сүз башыбыз 1943 елда аның соғышқа алынуы хақында болса, аннан соң инде Берлин соғышларына да тоқталабыз.
10 октябрьдә безне призывать иттеләр, потому что менә соңрак мин как помощник комбайнер булып калган идем, уборкалар соңрак бетте. Шуннан соң инде мине 43 елның 10 октябрендә алдылар. Аннан военный пересыльный пунктка нигә йөрделәр, Казанга. Аннан әлеге оформлять иттеләр безне, но җыйдылар инде бер группа. И әлеге товарный вагоннар белән Марига. Байтак кына вакыт үтте, туры чыгып, анда рядом булса да, бер 2 көн бардык, бугай вагон белә, ни белә, товарный вагон белә.
Туктый-туктый баргансыздыр
инде. Туктый инде, анда постоянный туктый, потому что сугыш вакыты военный ниләр, без никакой үтәләр, остановкада ясаналар. Әлеге танклар бу Япония границасыннан монда Жуковның кушуы буенча 200 танкыны көчерделәр нигә. Шуннан соң инде безнең китте бит каты әлеге нелер алга. Хәзер бардык нәрсә? Әлеге 2 карават зыннығы, 2 этажлы, бер кичкенә генә подвалда утырабыз. 2 этажлы карават, 2 рядом тора. Бер якта 4, икенче якта 4 кеше, каршы 2 кеше, 10 кеше торабыз, 12 кешелеге дә бар. И әлеге ишекне якка шапыр-шапыр туфрак кыйла, әле безнең туфрак кына кыйла. Кайсы берләре зарланалар, су чыгып тора дип, кергәндә чыкканда әлеге олыс бутаклары куеп, шуның өстеннән генә йөрибез дип. Нин дан да тимер пистра уртада шуны үзебез яга идек инде, апкайта идек шул нидән үк монда кистермиләр. Гарнизон дигәнебез ирәнә торган төшебез 5 километр урман арасында барырга, анда хутлаган инде атарга да теге нитәргә и траншейлер әлеге фанердан кеше ясаган шушыны әкрен генә икенче якка күчерәләр, без атайык шушыларгә штыбы дивизиянига килә торган кешегә нитәргә тидерәгә инде. Аннан соң гранаталар ыргыта идек, әлеге караткый кали длинный кали диеп әлеге чыбыкларга үргән нигә чучылга өйрәнә идек инде. Аннан соң бик, ну ничек әйтергә, бик страдает итте халык шуның хәтле әлеге. Ни кием, ни салым, ни ашарга, әлеге ботинкалар ачыла башлары да. Кодак белә тишеп аны әлеге ни белә эләктереп куябыз, тимерчыбык белә, тезләр тишек, терсәкләр тишек, алай да йөрибез нигә. Ну хәзер ничә бер 4 айга якын өйрәнгәннән соң инде безне әйттеләр сугышка озаталар дигәч, ура кычкырдык инде.
Менә сез сөендегез инде, фронтка китәсе
булады. Әйе, хәтта үсәк ашау үләрбез диер инде.
Менә ашау ягышыннан да начар булдымы?
Әйе, анда юк инде ашау, анда ашарга диярлек түгел. Бәрәңге туң бәрәңгене китерәләр, корыш юк теге. Тёртка нетелер,
уголар,
кылкалар, шушындый бараван, шунда салалар да әлеге тұшын жарахатли, әлеге кырылтыген инде шушынан нарсын турап неге салалар инде ашка. Анда кеп мінерсе, аннарсын мына столовыйларда авитка бирәләр бит бір порси ити, шушындый бір порси ити бирәләр. Шуннан соң әлеге тәрелка белә инде куып тоталмаска бер бәрәңге кисәге йөри, шушында әз генә балтушка кисәге йөргәннәр инде шул инде.
Былай ит, балык дигән әйберләрне күрмәгез.
Нәрсә юк ул. Ул әлеге нигә китәргә дигәч әз генә су куып бирделәр. Сугышка дигәч, хәзер фронтка дигәч ура кычкырдык инде. Әлеге яңа бандированиелар бирделәр. Маршировый рот дип киендерделәр.
Мисбах абый, менә сүзегендә булдырыйм.
Беренче нигә үк станциягә җиткәс, бір қатылық қасы берділәр бұққа. Ошалда кенді момент аша бітірдік. И солдатлар қазір 14 сілі башлады, кілеше башладылар. Сұлай үттіріп, әкіртіңгіне фронтқа барып дейттік.
Бұл сіздің бірінші тапқыр тамақ тойы болған енді?
Бірінші тапқыр тойғынша аша болды. Аннарысың менде барып дейтке сәлігі менім 9 класылы білім. Соның үшін мені бір күттілер неге Палқауай не, разведкіға, разведчік. Бик көп, ерді күшігіп, бик көп үшілер басқардық, қанесіне командирін өтірділер де, мені қазір не, командир, группының командирі етіп көзілер. Көп те үшілемеді, қазір фронт наша шыққанда менім аяққа автомат пулет дейді. Мен анымыны сездірмедім енді, тоқ соққан қылғы кіне болды, бәрді мұраны болғанын. Тегілер артынан шуыштым енді, есен сау шыққач. Санчастегіне заңеттілер, декет еттілер де, қазір мені сінәлі неден разведкадан әлігі қақ комбайнер боларақ мені ұтырттылар неге танықа. Өдір елғасын кестік не біле, танық білен. Аннан өдір елғасын шыққаннан соң 80 километранда Берлинге, анда қазір ол тегіз ғына жер, қазылмаған түші қалмады ол 80 километрінен. Қазір барып, неяғына Берлинге орнаштық, үш күн қазірленірге берді Жуков. Мен Жуковтайын, тәті ударыны әрмейі, сол мен кірдім танқы үләмеге, Берлинге. Оған соғышлары барғанда, 1929 апрелда, неде, ауеттан соң менің снарет деген неге. Наверн ол не снареті болғандар.
Фугасны ма?
Фугасны деген не. Тигерлары бар яларның. Лювый нәрсені ала, лювый нәрсені бата. Тигер неге тегілмекен снареті. Мені шыннан соң мен кім чығарғанын, кім неткен білмемін, мен әләттім неге. Госпитальға бір елға яқын, госпитальда 16 марттағына 46 елда өліне дейтілдім. Несе о, үзім нетмәдім енді кетірділер мені сестіра, үйге кетіріп кетті.
Нұрлатқа қойтарып қойдылар емін?
Йоқ, үйгек. Үйге үзерікті үзерікті дәм мен.
Зерікті ауылындағы үйегізге елтіп қойдылар?
Әй, мұна шушынды. Халлары. Ирәне вақытында әндән дә тоже о.
Менә шул мисбаха бит аган сусланырга кирәк әйтик әле. Менә шунда әйтәләр бит инде. Сугышка да барып җитә алмыйча менә шушы сусланыр лагерендә бик күп кешеләр үлеп калган диләр. Түзә алмыйча. Менә бу дөресме бу? Сез аны үзегез күрдегезме?
Күрдек. Нахаду барганда йыгылы үләләр. Нахаду менә строй белән барганда йыгыла да үлә. Ну әлеге біз алай зор кішілер деген, біз әлі сөтті өзір әлі барғытандан енді зор кішілер алар нәрсіне. Нұқады оның барғанда елі бөлісілер бар.
Мен әшіл түзілішті әшіләті болған деп, ағаш ташытулар болған деп сүйелер едейін
алар. Ағаш ташыту, сол ол ташытмадылар. Тактически зәнәт еден қатқанда, бір бүріне дейінімізге көтеріп қайтай деп неге қозармасаларға патамышты не. Анда зимленкелер, анда сүйледім енді нәрсе екен зимленкелерінің, анда қайсында су, қайсында нәрсе. Шушының үшін енді қозармасаларға дейіп, әр күнні бір бүріне көтеріп қайтай деп. Әлігі біздің кіліп кішкінелерге, кішкінегіне бүкен бірелері яғарға. Яғарға күтеріп қатай едік мені, шушы бір бүлкен. Аты зұрлар Абишай тетелі ялар тұтынып қына қатады еп. Бізге не шол бүлкен дірелері яғарға күтеріп қатай едік. Бұл неде қоя біздің частыра аннан ұрман кестірмелері еп. Бір нәртені шоңды көйі дейіп нарат ұрманлары. Ну, бір нәрсәк істірмәділер, шол бір 4-5 километрдан явадарак су катканда кисеп китерип батарыйбек.
Менә сез битендә әйттегез, үлүчләр күп була иде дип инде. Менә шул үлүчләрне бер җиргә озаттылармы яки инене?
Юк, шушында, шушында зыяраты бар аның, аны күреп катучылар да бар хәзер. Әлеге тотылмаган, нитилмәгән дип барып әлеге кемнең анда туганы булган, кем үлгән алар барганнар инде шунда үлгән дип. Ну, еламыйча кереп, еламыйча чыкалмадык дип әйтүчеләрне ишеттем мин.
Менә шушындагы хәлләр турында инде Мәскәүдә Сталин үзе булмаса да генераллары белмәде микән әллә?
Генераллар алар сатылган булдыган дизләр. Без бит аның эшегә керешәлмибез. Бер грамотный гына андагы солдат, бер летчик белән танышып, язып салган мондагы мәсьәләне. Ул Сталинга барып ирешкән, ул бездән соң инде. Ул Сталинга әни Ворошилов килеп, хәзер тезгән, бөтеннене солдатны карап чыккан инде, ботинкаларын инде, тезләр, монда терсәкләр, күренеп тора бездән дә тезләр. Шуа әкрен генә карап чыккан, и дибәргән инде. Аннарысын кеш кырын Ужынга нигә кергән. Ужынга карап, кашык белән тегылып, бутап-бутап карап йөргән инде. Ну, нәрсә икәнен күрген инде анда хәзер. Аннарысын икенче көнне киен складын аштыра, түшәмгә хәтле обмандированиеды. Аннарысын нине продукт складын аштыра, анда әйләнеп чыгарырга юк продукты. Менә шуннан соң әйттеләр инде, безнең вакытта түгел, соң гына ишеттек, ул генералларын полковнигын нигән вестизеп аттырган дип. Аннан соң Хутланды дигәнне дә ишеткән ишеттем инде ни. Ну, ошо үчүдә кийин салында уңайланды дигәннәрне ишеттем инде аннан соң. Ну, безгә ләкмәде ул, бездән соң ул.
Менә инде сугышлар беткәч ошо суслангер лагерын бер карап кайтырга исәбегездә юк имә, хыялланмадыгызмы?
Хыялланмадык инде, нигә? Менә бу, мин мәктәп директоры идем, укучыларына алып бардым, нигә? Волгоградка.
Гарибҗан Галиев, Балтач районы Шипья авылындагы Халыклар дуслыгы музее директоры. Сугышта катнашкан, аннан кайткач район мәктәпләрендә тарих фәне укыта, мәктәп директоры була. Аның хезмәттәшләре арасында да суслангер лагерын узучылар булган. Хәзер аны таңлыйк.
Шушы суслангердә күп кенә кешеләрне хәрби әзерлек үткәннәр, сугышка барып җиткәнче һәм инде шунда бик күп кешеләр үлгән дип әйтәләр. Сез менә шушы суслангердә булырга туры килмәдеме сезнең үзегезгә?
Миңа туры килмәде, но мин
ишеткәнегез бармы?
Ишеткән генә түгел, ул нәрсәне белән очрашкан кешеләр белән ни. Безнең укытучылар бар инде, аларның төртсе шунда үткән менә Габдулхага бий Исхаков. Безнең Габдулла бий Менә шунда үткән инде, аннан солдатлар бар шунда менә әлисән. Ну, действительно, ул нәрсә була бит инде, фактически булган шушы. Ул теге дошманлык белән эшләнгән булган инде.
Әллә корткычлык белән.
Корткычлык белән эшләнгән булган.
Солдатлар ачты, үлгән дигән.
Менә хәзер шул ул бит шул кадәр тилмертеп эшләнгән бит инде, даже теге кабык, бәрән кабыкларда сипкән булганнар теге Ну, я да кимат инде, чтобы теге барып ашамасын өчен теге даже. Мәсәлән, кабыкны ашарга иде, ну, менә агыл кебек нәрсә себе барып ашамасыннар дип. Бүрәне ташлар тилкәгә беткән итеп инде. Бу хәл специально эшләнгән булган. Ярый, халыкның кайберләренең сүзләре барып җитеп, Ворошилов килгән дип әйтәләр инде, мин үзем күрәм, шул түгел. Ну, Халичкандар инде сөзге.
Суслангер лагере хакында бик аз гына булган документлар, биредәге үрәнү лагерендә булучылар әйтүенчә, сугыш чорында бик күп татар Мари урманындагы газапларын күргән һәм йөзләгәне, бәлки меңләгәнедер биредә башын салган.
Сыслангер тормышын үз башыннан кичергән хәзер Шаллада яшәүче 87 яшьлек Мисбах абый Гыймалетдинов белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште. Безне таңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlykның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау.